warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتوا عنا ونكسن رجستي على قطب هذا ورك أنا دون كوجه نوح كم إذا إنك بدنا سدح مليون وكيان والشيء جينا عنتيري وجهيان سأرد عفماتك كينيا وتلمامتين كل واد سدد بقول يا فرتن كن وطلال كاستر الزنك دعين يا بوليس كصوماليا وفافينك بحيوير كلقوق هذا جرانك مقالة مقدسه ديار ذها door wanaagsan adigaystayaal intaas aan maqashayn waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa duurnimo arbaca taariikhdan waxay ku beegantay 23 bisha 3aad ee maaj sanadka 2022 qodobadaasi aan maqashayn iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada ugu yaraan 3.1 milyan oo ka mid ah shacabka dalka kuwaasi oo ku sugan 23 dowlad deegaan ayaa waxa lagu soo waramayaa inay wajahayaan cunto yari ayada caalamiga ah ee Oxfam ayaa waxa ay urubixinta ay soo saartay ku sheegtay in 28 milyan oo qof oo ku nool gobolka Bariga Afrika ay macluul wajahayaan sidoo kale waxa urubixinta ku cad in 3 bilood ee ugu horeysay sanadkan ugu yaraan 13 milyan oo ku nool dalalka Kenya, Ethiopia iyo Soomaaliya ay deegaanadooda ka barakaceen iyaga oo xoolahooda daaq u raadinaya iyo biyo gobolka ayaa waxa horay saameyntii ugu weyneed muddo 7 sano ah ay ka soo gaartay ayaxa agaasimaha fulinta ee hay'adda Oxfam ayaa waxa uu sheegay in sidoo kale qaramada midoobay ay dalbatay dhaqaale dhan 36 milyan oo shilin si macluusha jirta wax looga qabto wuxuu intaas ku daray in codsigan dib loo eegi karo maadaama xaaladda ay sii xumaan karto hadii aan roobab degdeg ah ka jirin deegaanadaasi beeraley badan oo ku nool qaybaha kala duwan ee Kenya ayaa dareemaya culaysyo nololeed oo ka dhashay abaaraha maadaama aanu diin roob ku filan isla markaana wax soo saarka beerahooda uu saameeyay ugu yaraan 30,000 oo ka mid ah shacabka ismaamulka Lamu ee gobolka xeebta dalka ayaa abaartu si weyn u saameysay noloshooda wararka ayaa tilmaamaya in waliba waa maalinba maalinta ka sii dambeysa ay ka sii darayaan xaaladaha ka jira wadamada Kenya, Soomaaliya, Ethiopia iyo dalka Suudaan oo abaaraha ay si aad ah u saameeyeen dhanka kale hay'adda lanqaybta cas ee Kenya ayaa waxaa laga soo xigtay inkasta oo ugu yaraan 17,000 oo qoys cunno iyo lacag cadaan ah loo qaybiyay hadana waxa gargaar cunno si aad ugu baahan 25,000 oo qoysas ah Wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa sheegtay in ku dhawaad 840,000 oo ah kuura ama badoys oo dawada talaalka nooca loo yaqaan AstraZeneca oo aan hadda la isticmaali karin oo jiro kadib markii ay dhaceen ama date-kooda uu noqday oo dhaafay xilligi loogu talagalay in la isticmaalo talaalkaan oo horaan dalka la soo gaarsiiyay ayaan la adeegsan xogeyaha maamulka sare ee wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa waxa ay sheegtay in daawooyinka ay dhaceen sidaas darteedna ay tahay in la qubo ama la tuuro waxa ilaa iyo hadda talaalka COVID-19 guud ahaan dalka qaatay dadweyne dhan 7,304,904 qof xogeyaha ayaa Kenyaankan qaadan talaalka ku boorisay qaadashada daawooyinka ka dhanka fayraska corona darawalkii waday gaarigii siday dhakhaatiir u dhashay dalka Cuba oo Al-Shabaab ay afduubteen xilli madheera ay ku sugnayeen ayaa wararku sheegayaan in xabsi daa'in lagu xukumay. Yuusuf Bakad ayaa dhamaystiray.
Waxaa maanta xabsi daa'in lagu xukumay darawalkii hore ee dowladda ismaamulka Mandheera Isaaq Ibrahim Ruba. Waa Ruba waxaa lagu helay dambi ahaa inuu fudeeyey afduub loo geystay dhaqaatiir u dhashay dalka Kuuba ee bishii afraad ee sanadkii 2019 laga qafashay dowladda deegaanka Mandheera. Warbaahinta maxalliga ah Citizen ayaa ku warramaysa in maxkamadda xukun soo saartay darawalka ku heshay dambi ah inuu gacan ka siiyey kooxda afduubka dhaqaatiirta geysatay xilligaas uu ku waday gaarigii ay markaas holwadanada caafimaadka ay loo xilsaaray ama ay saarnaayeen. Dhaqaatiirtan u dhashay dalka Kuuba ayaa lagu kala magacaabi jiray Asel Herrera iyo Dr. Landi Rodriguez. Marka laga tago afduubka dhaqaatiirta, waxaa falkaasi lagu dilay askari lagu magacaabi jiray Mutundu Kitambo oo dhaqaatiirta ilaalo ahaa. Isaga Isaaq Ibrahim Ruba waa Ruba ayaa dhanka kale lagu waayay eedeen ahayd inuu markaas si been abuur ah ku helay aqoonsiga waddanka. Eedeysanaha oo adeegsanaya qareenkiisa ayaa dhanka kale codsaday inuu xukun racfaan ah ka qaato. Ibrahim ayaa la sheegay in 12 bisha afraad ee sanadkii 2019 ay u dhaqaatiirta ku wareejiyay kooxda argagixisada xil uu ku wajahnaa isbitaalka weyn ismaamulka Mandheera oo ay ka shaqeynayeen. Labada dhaqtar oo u dhashay dalka Kuuba kooxda Al-Shabaab afduubtay ayaa muddo sanad ka badan lagu haystay gudaha dalka Soomaaliya. Bishii Oktoobar ee sanadkii 2020 ayaa la soo siidaayay kadib wadahadallo socday dhowr bilood. Dhaqaatiirta la afduubay ayaa ka mid ahaa 100 qabiir oo caafimaad oo ka soo jeeday Kuuba, islamarkaana Kenya soo gaaray bishii Juun sanadkii 2018. 12 bisha afraad ee sanadkii 2019 ayay eedeysanahaas ismaamulka Mandheera ka soo qabteen ciidamada booliiska u qaabilsan la dagaalanka argagixisada ATPU, waxaana 2 ciishay kadib loo qaaday magaalada Nairobi si baaritaano dheeraad ah loogu sameeyo oo dacwad loogu soo oogo.
Maadsan yahay Yuusuf. Madaxa xisbiga ODM-ahana musharaxa madaxweyne isbahaysiga Azimio Raila Odinga ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib safar qaatay ku dhawaa 10 ciisho oo ku joogay boqortooyada Ingiriiska. Raila ayaa dalka soo gaaray gelinkii dambe ee shalay, waxaana weelinayay mas-uuliyiin badan oo ay ka mid yihiin barasaafka ismaamulka goboleedka Mombasa, dhigiisa ismaamulka Kitui, xildhibaanka Bariga Suna, senatorka dowlad deegaanka Siaya, mudanihii hore ee deegaanka Gatanga, iyo xogeyaha guud ee dalada ururada shaqaalaha dalka Kooto Francis Atwoli. 14 bishan ayay ahayd markii ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Raila Odinga uu safar ugu ambabaxay Ingiriiska. Waa wadankaasi uu kula qaatay mas-uuliyiin dowladeed qurbujoogta Kenyaanka ee halkaas ku nool iyo shakhsiyaad kale. Hogaamiyaha ODM aana musharaxa madaxweyne isbahaysiga Azimio Raila Odinga ayaa waxaa lagu wadaa in 25 bishan oo ku beegan Jimcada uu ololaha siyaasadeed uu ku doonayo xilka madaxtinimada u bandhigo dadweynaha ku nool dowlad deegaanada ku yaala gobolka Rift Valley oo uu shacbiyad xoogan ku leeyahay. Ku xigeenka madaxweynaha dalka William Ruto. Guddiga doorashooyinka ee xisbiga Jubilee ayaa kordhiyay muddada ay haystaan oo isku soo diiwaan gelin karaan musharaxiinta doonaya in bisha 8-aad ee sanadkan adeegsadaan tigidka xisbigaasi. Diiwaangelinta ayaa socon doonta ilaa 25-ka bisha 3-aad. Waxaa loo aaneynayaa inay jiraan shaqsiyaad badan oo danaynaya in ay ka mid noqdaan musharaxiinta loolanka hoganka ku metelaya Jubilee, sidaas awgeedna waqtiga kama dambeysta ah ee horey loo sheeciyay aanu ku filayn. Xogeyaha guud ee Jubilee ayaa musharaxiinta ku booriyay in ay ka faa'iideystaan fursada dheeraadka ah ee la siiyay. Sidoo kale waxa uu kula taliyay in ay xisbiga ka xaqiijiyaan in lagala wareegay dhammaan dokumentiyada muhiimka ah ka hor inta aan la ansixin. Xisbiga Jubilee ayaa amar ku bixiyay in dhammaan codsiyada lagu gudbiyo qaab online ah iyadoo la adeegsanayo shabkada rasmiga ah ee xisbiga. Marwada koobaad ee dalka Margaret Kenyatta iyo hooyada madaxweynaha waddanka Maamangina Kenyatta ayaa labadaba waxa ay taageereen musharax madaxweyne ee hoggaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga. Mrs. Margaret oo markii ugu horeysay dareenkeeda ku biirisay geedi socodka isbeddelka siyaasadeed ee dalka ayaa hoosta ka xariiqday in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu rajo wanaagsan ka leeyahay dalka. Maamangina Kenyatta ayaa dhankeeda waxa ay dhaliishay shakhsiyaadka aflagaadada u geysta madaxweynaha oo ay carabka ku dhufatay in aan lagu dayan doonin. Waxay ku celcelisay in qofka oo meel fagaara ka caytama ay muujinaysay in edab uu lahayn isla markaana si haboon aan loo soo barbaarin. Waxay difaacday go'aanka uu wiilkeeda oo ah madaxweynaha dalka ku taageeray musharaxa madaxweyne. Ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya oo ay ku tilmaamtay mowqif uu waddanka ugu danaynayo marka uu talada wareejiyo kadib. Sidoo kale waxay sheegtay in madaxweyne Uhuru Kenyatta aan lagu eedeyn karin in khilaafka kala dhexeeya ku-xigeenkiisa shacabka ku nool gobolka bartamaha dalka oo ay kula hadlaysay afkeeda hooyo ayay kula talisay in ay raacaan jihada siyaasadeed ee uu tilmaamay madaxweyne Uhuru Kenyatta. Wararka naga soo gaaraya deegaanka hoose ee Kuamkia ee ismaamul goboleedka Bungoma ayaa sheegaya in 5 qof ay dhinteen kadib markii ay cabeen daroogada nooca khamriga loo yaqaano oo sharci darro ahaa. Dadkaasi ayaa koor inta ay sandhiman waxaa la sheegay inay dareemeen caloon xanuun iyo daciifnimo ama tabriyari. Wararka ayaa intaasi ku daraya in 2 qof oo kale ay haatan xaaladooda caafimaad liidato oo lala tacaalayo. Laamaha amniga ee dowlad deegaanka Bungoma ayaa haatan waxay wadaan baaritaanada ku aadan dhacdada 5 qof ay ku geeriyoodeen. Qaar ka mid ah ehelada dadka dhacdadaasi ku naf waayay ayaa warbaahinta la hadlay.
Tumbo ikaanza kuuma, macho hata mimi sahi macho yangu sioni mbali, naona kitu kama giza giza.
Na mimi nilipikiwa simu saa 2 wakaniambia Yunisi amekufa. Na mwenye anipikia simu nikamuuliza amekufa nini? Akasema ati ni pombe na akakata simu.
Pombe haramu ile inaua watu, yeye alikunywa, alianza kukunywa Jumamosi, Jumapili mpaka Jumatatu. Sasa pombe ile wanasema hiyo ndiyo ilimuua. Si ati ugonjwa ya kuingi mgonjwa. Alikuwa kiwete mguu na mkono lakini analima.
Na mama mwenye alikuwa anawauzia pombe, yeye mwenyewe hachielewi kwa sababu naye ni mgonjwa saiti kwa wakati huu. Sasa inamaanisha ya kwamba hii pombe kuna mahali walitoa, na mahali walitoa ama wao wanaficha nje, na mahali pale waliwekewa sumu ndani ya hiyo pombe. So daktari ndio wanataka watibidishe ni aina gani ya sumu ambayo iliwekwa kwa hiyo pombe.
Gudoomiyaha ismaamulka Turkana kana mid ah ee xulufada siyaasadeed ee madaxweyne ku xigeenka dalka Joseph Nanok ayaa sheegay in ay jiraan tabashooyin uu qabo isbahaysiga Kenya Kwanza oo ku aadan doorashada guud ee sanadkan. Xilli uu xalay u warramayay telefishinka maxalliga ee Citizen ayuu Nanok sheegay in ay su'aal gelinayaan qaabka uu guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka EBC ugu diyaar garoobay maaraynta doorashada guud ee bisha 8-aad. Nanok oo sidoo kale ah madaxa xoghaynta ee ololaha madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto ayaa xusay in ilaa iyo hadda aanan caddayn kaalinta laamaha amaanka ay ka qaadan doonaan doorashooyinka guud. Waxa uu sheegay in ay dareemayaan in looga eexanayo dhanka musharax madaxweyne isbahaysiga Azimio Raila Odinga, isla markaasna ay tabashadooda sidaasi u soo bandhigeen.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa sheegay in ciidanka booliska ay ka hadleen weerarkii maanta lagu qaaday garoonka diyaaradaha Aden Cade kadib markii rag hubaysan oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ay weerareen goobo ka mid ah garoonka Aden Cade ee magaalada Muqdisho. Ayaa waxaa ciidamada booliska Soomaaliya ay dhacdadaasi ka bixiyeen faahfaahin. Afayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya Cabdi Fataax Aadan Xasan ayaa sheegay in 2 shaqsi oo baysan ay isku dayeen inay gudaha u galaan qayb ka mid ah xero ku dhow garoonka, gaar ahaan dhinaca xerada Marino, balse ay ka hortageen ciidanka amaanka ee aagaasi ku sugnaa. weerarka ka dhacay garoonka diyaaradaha Dancad ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay hawlaha shaqo ee garoonka waxaana gabi ahaanba la hakiyay dhaqdhaqaaqyada garoonkaasi iyo duulimaadyada diyaaradaha wararka ayaa sheegay in abaar 17-30 barqanimo oo maanta ah laga warheelay in rag hubaysan ay ku jiraan qayb ka mid ah xirada xalane kuwaasi oo toogasho ku bilaabay saraakiil ka tirsan ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa ku sugan ilinka Marina Gate ee xirada xalane laga galo ragaan ayaana waxa la sheegay in ay ku labisnaayeen dharka ciidamada dawladda Soomaaliya kuwaasi oo isku dayay in ay gudaha u galaan xirada xalane balse ay ciidamada dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa Haramcad iyo ciidanka AMISOM ka falceliyeen oo hor istaagay ku sameeyeen ragga weerarka geystay ayaa la sheegay in ay ka gudbeen dhinaca Marina Gate sidoo kale iskuul Bluesia isla markaana ay dagaal culus la galeen ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM gudaha xirada waa xarunta hay'adda maamusha ee yaha baara baabuurta galeysa garoonka diyaaradaha sidoo kale wararka ayaa waxa intaasii ku darayaan in la gubay goobo shidaalka lagu iibiyo oo ay leedahay shirkadda waa shirkad kamid ah kuwa ka howlgala magaalada Muqdisho sidoo kalena dab oo ka kacay waxaana wararku ay sheegayaan in qasaare kala duwan uu ka dhashay sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray magaalada Muqdisho ciidamada amaanka ayaa toogtay labadii qof ee weerarka soo qaaday iyadoo dawladda Soomaaliya ay sheegtay in howlgalka la soo afjaray Warbaahinta gudaha Soomaaliya ayaa ku warramaysa in qasaaro kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed isugu jira oo ka dhashay weerarkaasi waxaana laamaha amniga wali aysan faahfaahin dheer oo ka bixinin weerarka lagu qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho marka laga reebo in ay saraakiisha booliisku cadeeyeen in weerarkaasi la soo afjaray. Wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo booqasho shaqo ku jooga magaalada Washington ee dalka Mareykanka ayaa shirar muhiim ah wuxuu la yeeshay madaxa guud ee hay'adda lacagta adduunka iyo sidoo kale madaxweyne ku xigeenka bangiga adduunka qaybta Afrika Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya ayaa warbixino ka siiyay madaxda uu la kulmay horumarka Soomaaliya ka sameeyay dhowrkii sano ee la soo dhaafay dhinacyada dib u habaynta dhaqaalaha dalka iyo mashaariicda horumarineed ee ka socda Soomaaliya. Kulamadan dhexmaray wasiirka dhaqaalaha Soomaaliya madaxda IOM waa IMF iyo sidoo kale bangiga adduunka ayaa sidoo kale looga hadlay hanaanka deyn cafinta Soomaaliya iyo halka uu marayo barnaamijka dhamaystirka deyn cafinta ee Soomaaliya. Wasiirka maaliyadda ee dawladda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in agaasimaha guud ee maamulka IMF iyo sidoo kale madaxweyne ku xigeenka bangiga adduunka ee Afrika ay ka wada hadleen sidii lagu horumarin lahaa barnaamijyada dib u habaynta maaliyadda Soomaaliya oo haatan meel wanaagsan maraya. Wasiir Beyle ayaa uga mahadceliyay dhammaan hay'adaha dhaqaalaha adduunka iskaashiga xoogan ee kala dhexeeya iyo ka qayb qaadashadooda in Soomaaliya ay gaarto goobta kama dambeysta ah ee deyn cafinta waddanka. Madaxa hay'adda IMF iyo sidoo kale bangiga adduunka ayaa soo dhaweeyay hanaanka nidaamyada maaliyadeed ee Soomaaliya ay ku socdaan iyo horumarka laga sameeyay dib u habaynta dhaqaalaha dalka waxaana sidoo kale ay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan taageerada ay siiyaan dawladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan in dhinacyo badan laga horumariyo waxyaabaha muhiimka ah oo ay ka mid tahay in Soomaaliya ay gaarto arrimaha ugu dambeeya ee deyn cafinta iyo go'aan qaadashada iyo sidoo kale horumarinta dhaqaalaha dalka iyo waxyaabaha la xiriira mashaariicda dhinaca horumarinta ah. Qodobkaas ayaa ugu dambeeya wararka Soomaaliya Maxamed aan ka codsado qodobada dibadda.
Mahadsanid Fadumo. Qaxootiga ka midka bulshada laga tiri badan yahay ee Rohingya ee ku sugan xerooyinka dalka Bangladesh ayaa soo dhaweeyay hadal uu jeediyay xogiyaha waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken. Dhawaan ayay ahayd markii mas-uulkan uu caburintii lagula kacay bulshada gudaha dalka Myanmar ku tilmaamay xasuuq loo geystay in badan oo kamid ah ilaa 1 million oo qof oo qaxooti oo Bangladesh ayaa sheegay inay ku farxeen hadalka Blinken oo muujinaya in sanado kadib xukuumadda Washington ay si dhab ah uga hadashay tacadigii lagu bilaabay sanadkii 2017. Saalax Uddin oo ah 60 sano jir oo ku nool xerada qaxootiga ee Katublanga ayaa sheegay in dowladda ayaa sheegay in dowladda Myanmar ay bulshada Rohingya iyo qoomiyadaha kale ee dhibaateen isitan iyo sanadkii 1962 sidaasi awgeedna ay tahay in hadda ay furanta wada ee beesha caalamka tallaabo ugu qaadi karto dowladda waddanka Myanmar maadaama Mareykanku mowqifkiisa cadeeyay. Waxaa lagu soo waramayaa in dowladda Ukraine ay ku dhawaaqday 9 marin oo bini'aadnimo oo loo mariyo dadka ay saameysay duulaanka uu Ruushka ku qaaday dalka deriska la Ukraine. Ra'iisul wasaaraha dalka Ukraine Irina Verichek ayaa qoraal u soo saaray ama bartiisa Facebook soo dhigay uu ku sheegay in wadooyinka laga furi doono gobolada Donetsk, Sabrasofia, Kiev iyo Luhansk. Balse ma uusan shaacin wadooyin nabdoon oo ka baxsan aan iraahdee magaalada dhibaatada aadka u saameysay ee Mariupol. Akhbaaraadka caalamka anaga intaas mar kale faadumo.
Oo maasiye hay Maxamed oo qodobada dibadda soo koobay fariinta coronavirus iminkana.
Isticmaal maaskarada ama afxirka marka aad ku sugan tahay goobaha dadweynaha. Fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.